Халык җырлары халык күңеленең кызгысы. Татарстан радиосы дулкыннарында халык җырлары концерты.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген сөекле шагыйрыбыз Габдулла Тукайның туган көне. Туган тел көне. Тагын бик тиздән көндезге 2-дә Казаныбызның Галескар Камал исемендәге театр бинасы янында шигыр бәйрәме башланып китәчәк. Хәзер исә Габдулла Тукай шигырьләренә җырлана торган татар халык көйләрен тыңларга тәкъдим итәбез. Зилейлүк, Зөләйха Әхтәмова язмасы. Китап, Татар халык кие, Габдулла Тукай шигыре, Миңгыл Галиев башкара. Тәфтиләү. Әлфия Галимова язмасында тапшырабыз.
Thank you.
халкыбызның Габдулла Тукай шигырына җырлана торган тагын бер җырын тыңлагыз. Әллүки, Илһам Шакиров язмасында яңгырый. Концертыбызны бүген һәр кемнең күңелендә йөргән туган тел җыры белән тәмамлыйбыз. Алия Исрафилова башкара.
Yeah.
сез сөйөклү шагыйрыбыз Габдулла Тукайның шигырьләренә җырлана торган татар халык җырларын тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.